Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U toku sastanak Zorana Milanovića i Ivice Dačića u Beogradu, lokalna vlast u Preševu traži rešenje za legalizaciju spornog spomenika. Proširenje Evropske unije prioritet irskog predsjedavanja, poručio premijer te države uz obećanje pomoći državama Balkana. Jedan od najvećih šefova ruske mafije, Aslan Usojan, ubijen snajperom u centru Moskve. Dvoje stradali prilikom pada helikoptera u Londonu. Još danas neobično toplo, sutra maksimalno 7 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još da li se činjenica da neće biti susreta hrvatskog premijera sa srpskim predsjednikom može čitati kao poruka da neće skoro biti susreta Nikolić Josipović. Pitali smo Aleksandra Popova iz Igmanske inicijative.
Ja mislim da je to poruka i da će to biti još na čekanju jedno vrijeme.
Dok iz opštine Preševo najavljuju postupak za legalizaciju spomenika koji je podigao tenzije na jugu Srbije, predsjednik opštine Ragmi Mustafa, odnosno njega smo pitali šta će biti ako se vlast tome usprotivi.
Pa onda pitajte Beograd šta će da radi dalje i uprkos celokupne dokumentacije šta će da radi, molim vas.
U posljednje vrijeme opada broj zahtjeva građana Srbije za azil u evropskim državama, posebno nakon novih mera Švajcarske, kaže za naš radio Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbjeglice i migracije.
Ključno je skraćivanje procedure za dobijanje azila i ukidanje financijskih davanja tražiocima azila i u svakom slučaju mere koje granična policija preduzima u odnosu na turističke agencije i postupanja na graničnim prelazima.
O svemu tome slušajte u narednih 28 minuta u popodne programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. januar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak hrvatskog i srpskog premijera Zorana Milanovića i Ivice Dačića počeo je nešto posle podneva u Palati Srbija. Ovo je prva poseta Milanovića Beogradu nakon promjene vlasti u Srbiji, a kako je najavljeno, osim sa Dačićem, neće razgovarati ni sa jednim drugim zvaničnikom. Milanović će se danas sastati i sa predstavnicima hrvatske nacionalne manjine. Dvojica premijera bi svakog trenutka trebalo zajedno da se obrate javnosti, a u Palatu Srbija povešćemo vas odmah posle vesti. Nakon isteka roka u ponoć koji je zvanični Beograd dao lokalnim vlastima u Preševu da uklone spomenik bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa kaže za naš radio da će se lokalna samouprava žaliti na rješenje Ministarstva pravde o uklanjanju spomenika i sprovesti legalnu proceduru za njegovo postavljanje. Kosovski premijer Hašim Tači založio se za rješavanje pitanja spornog spomenika u Preševu kroz dijalog. On se sinoć u Prištini sreo sa predstavnicima Albanaca sa juga Srbije. Nakon susreta, poslanik u Skupštini Srbije Riza Halimi izjavio je da je Tačijev stav da se spor reši u razgovorima predstavnika Albanaca i vlade Srbije.
Znači, njegov je stav da političke snage u Preševskoj dolini rade na tom dijalogu i uz pomoć međunarodne zajednice reše ovaj problem.
U međuvremenu je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Philip Riker izjavio da je spor oko spomenika pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe balkanska drama i da se treba usredsrediti na važnija pitanja kao što je napredak dijaloga sa Prištinom. To je tipična balkanska drama koju treba rješavati u skladu sa vladavinom prava, rekao je Riker tokom boravka u Briselu. On je najavio da će se sutra uoči nastavka razgovora Dačića i Tačija u Briselu sresti sa obojicom. Prioriteti Irske u njenom predstojećem predsjedavanju Evropskom unijom bit će usmereni i na politiku proširenja, izjavila je pred Evropskim parlamentom premijerka te zemlje Enda Kenny.
And this presidency... Unapred se radujemo priključivanju građana Hrvatske kao punopravnim članovima Evropske unije, što će se dogoditi 1. jula ove godine. Za ostale države koje su u procesu pregovora na različitim nivoima, pružat ćemo im savete u tom procesu i Islandu, i Turskoj, i Crnoj Gori. Važne odluke mogu također biti donete u odnosu na bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Srbiju, Albaniju i Kosovo tokom irskog predsjedavanja.
Albania, Kosovo, during Ireland's term.
Bio je ovo premijer Irske Enda Kenny. Organizacija za promovisanje demokratije i ljudskih prava Freedom House svrstala je države Balkanskog regiona među delimično slobodne i slobodne zemlje u posljednjem izveštaju o političkim pravima i slobodama. Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Slovenija su slobodne države, a Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija delimično slobodne prema ovom izveštaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuska vojska počela je prošle noći kopnenu ofanzivu na severu Malija i kreće se prema teritoriji koju kontrolišu islamski ekstremisti, a francuski vojni zvaničnici najavili su da bi u roku od nekoliko sati moglo da dođe do direktnog sukoba dve strane. Francusko ministarstvo odbrane saopštilo je da se vojska iz prestonice kreće prema uporištima pobunjenika na severu Malija. Kriza u Maliju i te kako se tiče Evropske unije, izjavila je šefica evropske diplomatije Catherine Ashton.
That threat, of course, extends to the European Union itself.
Direktno smo pod utjecajem okolnosti zato što terorističke grupe locirane u Maliju koriste teritoriju te države za sve vrste šverca, droge i oružja. Oni uzimaju mnoge taoce, mnoge od njih poreklom iz Evropske unije, tako da pod takvim okolnostima ne možemo biti ravnodušni.
U centru Moskve ubijen je jedan od najvećih šefova ruske mafije, Aslan Usojan, saopštilo je Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Usojan, poznat kao Deka Hasan, ubijen je u snajperskom napadu dok je izlazio iz jednog restorana. Iz kabineta pakistanskog premijera Raja Perveza Ašrafa, čije je hapšenje zbog optužbi za korupciju juče naređeno, optužen je islamski kler za antivladinu kampanju. Premijerov savjetnik Fovad Čahari kaže da je cilj opstruiranja izbornog procesa.
I think it's very unfortunate.
Mislim da je velika šteta što se sve dogodilo. Mi smo samo dva mjeseca od izbora. Skupština bi za dva mjeseca kompletirala svoj mandat, ali nažalost ova odluka dovela je u pitanje čitav demokratski sistem u Pakistanu.
Dve osobe su poginule kada se helikopter jutros srušio u južnoj londonskoj četvrti Vauxhall nakon što je prethodno udario u građevinski kran. Ovo su snimci sa lica mesta. Agencije prenose da su još dve osobe prevezene u bolnicu sa lakšim povredama. Ministarstvo odbrane saopštilo je da nije reč o vojnom helikopteru. 14 ljudi je poginulo kada su u Aleksandriji srušila osmospratna stambena zgrada. Zamenik ministra unutrašnjih poslova Abdel Aziz Tafek kazao je da spasioci i dalje tragaju za preživjelima pod ruševinama zgrade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo je naša prva tema. Hrvatski premijer Zoran Milanović u prvoj posjeti Srbiji nakon promjene vlasti u Srbiji. Trenutno je na sastanku sa premijerom Ivicom Dačićem. U Palati Srbije je moja koleginica Iva Martinović. Iva, po onome što se znao, susret sa Dačićem će biti jedini zvanični susret koji će Milanović imati u Beogradu. Događa se nakon više mjeseci zategnutosti. Može li se reći da je atmosfera tenzična?
Miloše, ne bih rekla tenzična, pre iščekivanja uz prilično interesovanje medija, velika je gužva ovdje u Palati Srbije gdje bi svakog momenta trebalo da počne obraćanje dvojice premijera. Za ovaj susret akreditovano je 150 novinara i snimatelja iz dve države. Iz Hrvatske su, kako saznajemo, stigli predstavnici 10 reakcija. Milanović je u Palati Srbije stigao nešto posle 12 sati i ispred mu nije priređen svečani doček jer je, kako nam je objašnjeno, riječ o radnoj posjeti. Ovo je, kao što si rekao, prva posjeta Zorana Milanović u Beogradu, a dolazi nakon gotovo godinu dana zahlađenja odnosa Beograda i Zagreba. Dvojica premijera razgovaraju o bilateralnoj saradnji i saradnji u regionu. Milanović je došao na sopstvenu inicijativu u Beograd, a Dačić je najavio da sastanak neće biti istorijski po zaključcima, ali da će biti poseban jer dve zemlje moraju da učine korake ka normalizaciji odnosa posle najnovijeg zahlađenja. Iako je bilo ranije nagađanja da je ovaj susret zapravo organizovan od strane Brisela na njihovo insistiranje, šef srpske diplomatije Ivan Mrkić, ali i hrvatska ministarka Vesna Pusić rekli su da su Beograd i Zagreb hteli da do ovog susreta dođe, te da Brisel nije imao presudnu ulogu u njegovoj organizaciji. Posle sastanka sa premijerom Dačićem biće priređen svečani ručak za dve delegacije, a Milanović će se u Beogradu sastati i sa predstavnicima Hrvatske zajednice. Toliko za sada, Miloše, iz Palate Srbije. Svakog trenutka očekujemo obraćanje dvojice premijera, pitaćemo ih o, dozvoljena su pitanja, pitaćemo ih o mogućnosti nastavka regionalne saradnje, ali i o mogućnosti međusobnog povlačenja tužbi za genocid.
Hvala Iva, bila je to koleginica Iva Martinović koja je u Palati Srbija. Između Hrvatske i Srbije otvoreno su pitanja granica, sukcesije, imovinski statusni problemi, pre svega izbeglica, nestali, procesuiranje ratnih zločina. Pitali smo Aleksandra Popova iz organizacije Igmanska inicijativa šta bi trebalo rešiti pre nego što Hrvatska uđe u Evropsku uniju.
Ono što praktično bi moglo da se ponovi kao što je bilo u slučaju Slovenije i Hrvatske, to je pitanje granica koje se mora definisati pre ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Mi imamo otvoreno pitanje granice na Dunavu i prosto je čudno da komisija jednostavno se ne sastaje i ne radi na tome. Hrvatska, ako bi htjela kad uđe u Evropsku uniju, mogla bi zbog tog pitanja da zaustavi napredak Srbije ka Evropskoj uniji. Drugo pitanje jeste pitanje sukcesije.
Da li vi čitate neku poruku iz činjenice da se premijer Milanović ne sreće sa predsjednikom Srbije Nikolićem?
Ja imam utisak nakoliko da ova poseta koja ima pred svega simboličan značaj time što se posle eto više od pola godine zahlađenih odnosa obnavlja taj proces saradnje. Mislim da će ipak i dalje ostati na neki način još zaleđen taj odnos na nivou dvojice predsjednika i jedna rezerva Zagreba prema predsjedniku Nikoliću.
To je znači poruka. Ja sa Nikolićem ne tako brzo susreti na visokom nivou.
Ja mislim da je to poruka. Da će to biti još na čekanju jedno vreme.
Sa Aleksandrom Popovim razgovarala koleginica Branka Mihajlović. Slobodna Evropa je na Facebook stranici pitala čitaoce može li poseta hrvatskog premijera Beogradu da osjetno popravi odnose nakon najnovijeg zahlađenja. Ovo su neki od vaših odgovora. Može prividno, ali radikalima ne treba verovati, kaže jedan od komentatora. Ni govora, odnos između bivših republika ex-Jugoslavija, sada samostalnih TZV suverenih država su toliko poremećeni da o nekim skladnim odnosima ne može biti ni govora. Mi kad nešto zabrljamo, to niko ne očisti, navodi se u drugom komentaru. Izdvajamo još, složit će se oni na kraju kao i do sad na štetu onih trećih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ponoć je istekao rok koji je zvanični Beograd dao lokalnim vlastima u Preševu da uklone spomenik bivšim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, dok iz Beograda poručuju da će spomenik biti uklonjen i silom ako treba, u Preševu kažu da će sprovesti proceduru koja je neophodna da bi postavljenje spomenika bilo legalno. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković izjavio je da će se po isteku tog zakonskog roka postupiti po rešenju i ukloniti nezakonito postavljeno spomen obeležje, a uz pomoć organa nadležnog za unutrašnje poslove ukoliko to bude potrebno. Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa kaže za naš radio da na rešenju Ministarstva pravde o uklanjanju spomenika postoji mogućnost žalbe u roku od 8 dana i da će se lokalna samouprava žaliti na tu odluku.
I da se procesuira legalna procedura oko postavljanja i mi to radimo. Mi ćemo se žaliti na to rešenje i produžiti zakonske mere koje su obezbeđena zakonima Republike Srbije. Da se legalno postavlja taj spomen ploča.
Ako Beograd ostane pri svom insistiranju da se spomenik...
Pa onda pitajte Beograd šta će da radi dalje i uprkos celokupne dokumentacije šta će da radi, molim vas. Pravni inspektori su naložili zbog dokumentacije, dozvolu za izgradnje, to će se obezbediti.
Kakva je atmosfera danas u Preševu?
Danas je sve u redu, nema neke tenzije.
Rekao je gradonačelnik Preševa Ragmi Mustafa u razgovoru sa koleginicom Ljudmilom Cvetković. Pre isteka roka lokalnim vlastima u Preševu, kosovski premijer Hašim Tači razgovarao je u Prištini sa predstavnicima Albanaca sa juga Srbije, kojima je, povodom spornog spomenika, poručio da se problem jedino može rešiti dijalogom. Nakon susreta sa Tačijem, poslanik u Skupštini Srbije Riza Halimi je za naš radio rekao da su Albanci sa juga Srbije predložili Tačiju da se i njihovi problemi nađu na pregovaračkom stolu u Briselu, za koji će Tači ponovo sesti sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem.
Oko
konkretnom problemu, znači njegov je stav da političke snage u Preševskoj dolini rade na tom dijalogu i uz pomoć međunarodne zajednice reše ovaj problem.
Ministarstvo pravde saopštilo sinoć da je u ponoć istekao rok za rušenje spomenika.
I od početka sam bio pobornik toga da nema smisla postaviti rokove, jer je ipak potrebna ta atmosfera, povoljna atmosfera da bi se problem rešio i u tome ne služi. Apsolutno nisu u toj funkciji ove pretnje sa tim rokovima. Do te mere je politička temperatura zagrejana i uzburkana da normalno može doći do u takvoj atmosferi do eskalacije.
Mediji prenose da su dvojica poslanika Skupštine Kosova, Recep Seljimi, oni iz Samoopredeljenja, i Naid Hasani, oni iz Demokratskog saveza Kosova, izjavili da je moguće da će doći do oružanih sukoba ukoliko institucije Srbije silom budu uklonile spomenik u centru Preševa. Slažete li se vi sa tim?
Da je teška situacija, da je temperatura poprilično povišena i da može i dalje doći do toga, to je sigurno, ali evo, čisto mislim da nema situacije i atmosfere i okolnosti koje su bile 2000. godine kada je ovde došlo do oružane pobune.
Rekao nam je Riza Halimi, a premijer Srbije Ivica Dačić je pre 15. dana rekao da spomenika neće biti kada bude išao na novi sastanak sa Hašimom Tačijem, što je zakazano za sutra u Briselu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U toku sastanak Zorana Milanovića i Ivice Dačića u Beogradu, lokalna vlast u Preševu traži rešenje za legalizaciju spornog spomenika. Proširenje Evropske unije je prioritet irskog predsedavanja, poručio premijer te države, jedan od najvećih šefova ruske mafije, Aslan Usojan, ubijen snajperom u centru Moskve. Dvoje stradalih prilikom pada helikoptera u Londonu. Vestima dana dodajemo još danas neobično toplo, sutra maksimalno 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na suđenju Ratku Mladiću iskaz je dovršila Munira Selmanović, svedokinja u vezi preuzimanja vlasti u opštini Sokolac od strane srpskih snaga i egzekuciji 45 muškaraca i dečaka iz Novoseoca, među kojima su bili njen suprug i sin od 18 godina. Goran Jungvirt beleži.
Molila sam, nije mi uspjelo, izjavila je svjedokinja Selmanović opisujući kako je pokušavala spasiti tek punoljetnog sina nakon što je zapovjednik srpskih snaga Pajić naredio izdvajanje muškaraca i dječaka u Novoseocu.
I kad su nam, da idemo za Sarajevo autobus, naredili da će doći po nas, ja sam prišla svom djetetu da dijete uzmem, oni su govorili nije gospođo, vi za Sarajevo, a vaš muž, vaša djeca i ostali ostaju na radnoj akciji.
S vidljivim bolom Selmanović se prisjetila kako je tog 22. rujna 92. godine zadnji put vidjela svoje najmilije posmrtne ostatke sina. Prepoznala je po odjeći 10 godina kasnije, prilikom ekshumacije masovnih grobnica u Ivan Polju, u koje su srpske vlasti sakrile žrtve i preko toga navezle otpad od srušene džamije. Kosti supruga pronađene su tek prošle godine u drugoj grobnici, 20 od pogubljenja, jer su žrtve premještali oni koji su željeli što bolje sakriti zločin.
Mi kad smo god išli u Sokolac, mi smo tu dolinu uvijek obilazili, nije bila daleko od Đade, od glavne ceste. I da, istina je tako.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković oputao je danas u Hagu dvodnevnu posetu tokom koje će se sastati sa visokim zvaničnicima tribunala i posetiti državljane Srbije u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu. Srbija i dalje ima veliki problem sa odlaskom takozvanih ekonomskih azilanata u razvijene evropske države, ali bi model koji odnedavno primenjuje Švajcarska mogao da bude rešenje. Ta država skratila je proceduru za razmatranje zahtjeva na 48 sati, nakon čega je drastično opao broj potencijalnih azilanata iz Srbije. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara Srbije za izbjeglice i migracije, izjavio je za naš program da je prema posljednjim izveštajima broj tražilaca azila iz Srbije u evropskim zemljama manje nego ranije.
Skraćivanje procedure za dobijanje azila u zemljama Evropske unije i ukidanje finansijskih davanja tražiocima azila u kombinaciji sa merama koje preduzima vladina komisija za očuvanje bezviznog režima putovanja u svakom slučaju donosi rezultate. Ključno je to što rade zemlje Evropske unije. Imamo primjer Nemačke gdje je Ustavni sud proglasio neustavnom odluku o skraćenoj proceduri i odmah smo imali enormni porast tražilaca azila. Dakle, suština tog problema je da se skrati procedura u zemlji i da se ukinu financijska davanja. Ono što komisija može da radi je promjena u zakonodavstvu da se bavljenje takvim poslovima može smatrati krivičnim delom i u svakom slučaju mere koje granična policija preduzima u odnosu na turističke agencije i postupanja na graničnim prelazima.
Kaže pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Ivan Gerginov. Goran Petronijević, direktor grupe 484, organizacije koja se bavi problemima azilanata, izjavio da je švajcarski način dobar korak ka rešavanju problema u državama zapadne Evrope.
Zato što se time zapravo oduzima motiv odlaska. Jer motiv odlaska jesu zapravo socijalne i ekonomske prinadležnosti za to vreme dok traje procedura. Ako takvih prinadležnosti nema, onda zapravo i motiv za odlazak će se smanjiti, jer oni odlaze zbog toga, ne zbog političkog progona koji je inače osnov za dobijanje azila. Problem koji postoji jeste i deo neujednačenosti prakse i zakonodavstava unutar zemalja Evropske unije. I to tražioci azila jako dobro znaju. Uvek se zahtev podnosi u određenom broju zemalja Evropske unije, gde procedura traje duže, gde postoji odgovarajuća finansijska nadoknada u toku postupka, obezbeđen smeštaj i hrana.
Podvukao je Goran Petronijević. U bogatu Švajcarsku mesečno je stizalo više od 300 zahteva za azil iz Srbije, ali je taj broj drastično smanjen nakon uvođenja novih mera, pa ih je u novembru prošle godine bilo 10 puta manje. Jovana Gušić iz Međunarodne organizacije za migracije kaže za naš program da bi bilo dobro da njihov primjer slede i države Evropske unije, ali da se radi o zajedničkom poslu u kom bi Srbija trebalo jasno da informiše građane da ekonomski razlozi nisu osnov za traženje azila.
Naravno, u okviru toga vrlo jasno poslati poruku da je moguće otići i eventualno raditi u Evropskoj uniji, ali pri tome insistirati na legalnosti ovih tokova i da se samo poštovanjem propisa zapravo može raditi, živeti i ostvarivati prihod na teritoriji Evropske unije. Moramo u vidu da imamo i da se problemi ovog tipa rešavaju samo u permanentnom dijalogu i da se zapravo kreiranje šansi za zaposlenje kako u zemlji porekla, tako i u zemlji destinacije može možda stvoriti time što će se osmisliti projekti, na primjer, cirkularne migracije, nekakvih sezonskih poslova, manje ili više regulisanih migracionih radnih tokova kada su u pitanju zemlje Evropske unije.
Rekla nam je Jovana Gušić. O temi lažnih azilanata slušajte više u našem regionalnom programu do 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u ovogodišnjem izveštaju organizacije za promovisanje demokratije i ljudskih prava Freedom House, Srbija je označena kao slobodna država, što znači da je u društvu od država u kojima postoji politička konkurencija, poštuju se građanska i ljudska prava, mediji su nezavisni. Iako je na prvi pogled očigledno neslaganje ocene Freedom House-a i faktičkog stanja na terenu o pravima LGBT populacije u Srbiji, jednog od organizatora Parade ponosa, Gorana Miletića, to ni malo ne iznenađuje.
Kada vi poredite, na primjer, Srbiju sa jednom Belorusijom, gdje postoje zaista problemi u slobodi okupljenja i u poštovanju drugih prava, ili čak sa Rusijom, koja je također na evropskom kontinentu, onda ispada da je Srbija nekako bolja. Ja tu vidim razlog zbog čega je Srbija ovako ocenjena, ali verujem također da su ovo pisali, na primjer, nekih 5 godina ranije, da bi Srbija svakako lošije bila procenjena. Također verujem da jedan deo razloga je ta stabilnost koja postoji u Srbiji. Naime, u Srbiji se makar kako Freedom House to vidi, mi to vidimo ovdje koji živimo drugačije, situacija ne menja na drastično loše iz godine u godinu, već ta promjena na lošije, dakle pogoršanje ljudskih prava eventualno bude manje ili slabije vidljiva od spolja.
Kaže Goran Miletić, u analizi medijske scene u Srbiji pominje se povezanost medija i političkih partija, ali uticaj vlasti na nacionalnog javnog emitera, dakle na RTS. Prema mišljenju predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića, važi za osnivanje i registraciju medija određena pravila. Ipak kada je reč o izveštavanju, situacija je nešto drugačija, kaže Gruhonjić.
Mediji koji su siromašni
su i vrlo često ucijenjeni da ne mogu da objavljuju određene sadržaje određenim ljudima, kompanijama i političarima, jer će u suprotnom ostati bez oglasa. To je sve mutiralo u još goru formu koja se danas zove autocenzura i mislim da danas zapravo u časne studentske medijima i novinarima u Srbiji nisu potrebni cenzori, pošto su oni, da ružno kažem, već dresirani o kome ili o čemu mogu i smeju pisati, a o kome ili o čemu ne smeju ni pod kojim uslovima.
Iz Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine bio je to Dinko Gruhonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuski vojnici su spremni za prvi kopneni okršaj sa islamskim pobunjenicima u Maliju. Konvoj od oko 300, odnosno 30 oklopnih vozila krenuo je za Diabali, 350 km udaljeni grad koji od ponedjeljka drže pobunjenici, priredila Sabina Čabaravdić.
Francuska intervencija počela prošlog petka s ciljem da se islamiste zaustavi u prodoru ka glavnom gradu Bamako. Islamisti su u Diabali ušli juče pobjedom nad malijskim snagama. Od tog trenutka francuski vojni avioni počeli su djelovati po pobunjeničkim pozicijama. Francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian potvrdio je danas da su francuska pješadija i motorizovane snage krenule ka sjeveru zemlje. On je također priznao da se regularne trupe države Mali slabo bore protiv dobro naoružanih islamista. Ministar odbrane u Parizu je rekao da se bore protiv dobro opremljenog protivnika koji ne odustaje, no udarima iz zraka znatno smo ih oslabili, uključujući i položaj duboko unutar njihove teritorije, navodi Jean-Yves Le Drian. Francuzi, njihovi saveznici iz Benija, Gane, Nigera, Senegala, Burkine Faso i Toga, svi pod zastavom Ujedinjenih naroda, trebaju preuzeti kontrolu nad oba važna grada, Kona i Diabali. Francuzi imaju 800 vojnika na terenu, ali ministar odbrane kaže kako će se broj uskoro povećati na 2.500. Zapadnoafričke snage broje ukupno 3.300 vojnika. Francuski mediji, međutim, dvoje oko uspjeha ove intervencije. Le Monde piše kako Francuzi znaju kako pokrenuti akciju, ali ne i kako će se ona završiti. Teren je nepoznat, pustinja. Nadajmo se da François Hollande neće ovaj potez pretvoriti u noćnu moru, navode komentatori francuskih listova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beogradski umetnici srednje generacije Biljana Đurđević, Ivan Grubanov i Dejan Kaluđerović predstavili su neka dela iz svog 15-godišnjeg rada u okviru izložbe Preslišavanje, koja je otvorena sinoć u galeriji Remont u Beogradu. Troje vizualnih umetnika stupilo je na scenu krajem 90. godina i do sada su izlagali na brojnim izložbama u Evropi i Sjedinjenim Državama, dok Grubanov i Kaluđerović u svojim radovima istražuju granice umetnosti u dokumentovanoj istoriji. Čest motiv u slikama Biljane Đurđević je ljudsko telo, kroz koje problematizuje čovjekov karakter i njegov odnos prema svetu.
Izloženi su dva crteža iz mog ciklusa koji se bavio zlostavljanjem dece ili uopšte prezentacijem dečijeg tela kao javnog iskazivanja mog nekog protiv eksploatacije, i to, evo, opet moram da napomenem, znači veoma mi je bitno to što nikada ne koristim modele da bih to objasnila, jer mislim da onog trenutka kad krenem da koristim modela postajem i ja na neki način upravljač onog od čega ja u stvari zazirem.
Rekla nam je slikarka Biljana Đurđević. Ovo je 10. izložba u ciklusu Preslišavanje, koja prema rečima kustosa Miroslava Karića nastoji da rezimira ono što se dešavalo na umetničkoj sceni Srbije od 2000. godine na ovamo. Karić dodaje da je izbor tema kojima se umetnici u novom milenijumu bave varira, dok su problemi sa kojima se suočavaju ostali isti.
Ima i tih nekih novih tema koje su se umeđu vremenu naravno pojavile, nametnule kao problemi i tako dalje. Svakako da ima umetnika koji kroz svoje radove reflektuju sve ono što se pojavilo poslednjih 10 godina u tim nekim turbulentnim okolnostima na političkoj i na društvenoj sceni. I neki glavni problemi su i dalje to nekakvo odsustvo jedne ozbiljnije podrške od strane nekakvih, ajmo kažemo, instanci koje bi trebalo da podrže pre svega razvoj umetničke scene, i ne samo umetničke scene, nego i šire kulturne scene.
Obratite pažnju, jer izložba troje beogradskih umetnika biće otvorena do 8. februara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
toku sastanak Zorana Milanovića i Ivice Dačića u Beogradu, lokalna vlast u Preševu traži rešenje za legalizaciju spornog spomenika. Proširenje Evropske unije prioritet irskog predsedavanja, poručio premijer te države uz obećanje pomoći državama Balkana. Jedan od najvećih šefova ruske mafije, Aslan Usojan, ubijen snajperom u centru Moskve. Dvoje stradalih prilikom pada helikoptera u Londonu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U centralnim delovima Srbije u ovom trenutku je izmereno čak 13 stepeni, sutra nešto hladnije, odnosno maksimalno 7 stepeni, koliko je u ovom trenutku u Beogradu. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. januar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.